วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเสี้ยวหนึ่งของชีวิตและความระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุจากหนังสือเรื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อคราวที่แล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ที่ฉันประทับใจค่ะที่ท่านกล่าวว่าเมื่อไรที่เราระลึกถึงความมีน้ำใจของผู้ที่เคยเกื้อกูลการเดินทางของเราให้อาหารบ้างให้ที่พักสักคืนสองคืนบ้างเราจะรู้สึกทึ่งทุกครั้งแต่ทำไมพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้ง18ปีให้อาหารทุกวันไม่เคยขาดวันละ3มื้อบ้าง4มื้อบ้างและยังเป็นห่วงว่าจะไม่ถูกปากเราอีกท่านให้ทั้งเสื้อผ้าและที่นอนยามป่วยไข้ก็พาไปหาหมอและดูเหมือนว่าท่านจะเป็นทุกข์มากกว่าเราเสียอีกทำไมเราไม่เคยซึ้งในเรื่องนี้เลยพระอาจารย์ท่านว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักบุญคุณของพ่อแม่ในชีวิตท่านแล้วท่านผู้ฟังล่ะคะเคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมในชีวิตค่ะหลังจากที่ได้ระลึกถึงบุญคุณของพระอรหันต์ที่บ้านกันแล้วเรามาติดตามเนื้อหาที่น่าสนใจในส่วนที่เหลือจากพระอาจารย์ท่านกันต่อมาดูกันสิคะว่าท่านจะแนะนำวิธีการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างไรจึงจะใช้หนี้ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้หมดพระพุทธองค์ทรงสอนว่าลูกที่ดีควรเอาใจใส่ปรนิบัติมารดาบิดาการปรนิบัตินั้นเริ่มด้วยวัตถุแต่ไม่ได้จบด้วยวัตถุการให้วัตถุหรือการอำนวยความสะดวกสบายเป็นสัญลักษณ์ของความรักแต่ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความรักและไม่ควรเป็นสิ่งทดแทนความรักเสียเลยวิธีการปฏิบัติต่อพ่อแม่ในแต่ละครอบครัวจะไม่เหมือนกันเพราะย่อมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นลูกมีกี่คนยังเด็กหรือโตแล้วอยู่ที่บ้านหรือออกเรือนแล้วอยู่ใกล้หรือไกลเป็นต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในวัยชราแล้วลูกที่ดีก็ต้องช่วยกันดูแลหรือผู้ที่ไม่สะดวกจริงๆก็หาโอกาสไปเยี่ยมบ่อยๆหรืออย่างน้อยที่สุดโทรศัพท์ไปคุยหรือเขียนจดหมายเป็นประจำเล่าให้ท่านฟังเรื่องราวในชีวิตของลูกเพราะความที่รู้ว่าลูกคิดถึงและเป็นห่วงเป็นยาเย็นที่สามารถสงบจิตสงบใจของพ่อแม่ได้อย่างสนิทมีฤทธิ์มากกว่ายาที่หมอจัดให้ท่านเยอะฉะนั้นลูกต้องให้ในสิ่งที่ตนมีอยู่ท่านป่วยเราเสียค่ายาค่าหมอให้ท่านก็ดีมากแต่ถ้าเรายากจนช่วยด้านนั้นไม่ได้เราต้องให้ในสิ่งที่เรามีเช่นเวลาการนั่งเป็นเพื่อนอ่านหนังสือให้ท่านฟังหรือการพยาบาลเท่าที่เราทำได้เช่นการนวดการเช็ดตัวการป้อนข้าวอาจมีค่าต่อท่านมากกว่าเงินพระสูตรที่อ้างถึงข้างต้นนั้นทำให้เข้าใจว่าตัวกำหนดความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเราที่ยิ่งใหญ่คือความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของเราเองท่านจึงสอนว่าลูกที่สามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งอยู่ในคุณธรรมมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานได้ก็ได้บุญมากทีเดียวเพราะเป็นการให้หรือช่วยให้ท่านได้สิ่งล้ำค่าการให้สิ่งของมันเสียได้เสื่อมได้บางครั้งกลายเป็นดาบสองคมก็มีการรับใช้ก็ช่วยท่านได้เฉพาะในชาตินี้แต่คุณงามความดีไม่มีโทษอย่างนั้นเลยไม่ลอยตัวตามความเชื่อถือของใครไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีใครแย่งชิงได้และยังเป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่ชาติหน้าด้วยท่านจึงเรียกคุณธรรมต่างๆว่าเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะเป็นสื่อให้ได้สิ่งอันประเสริฐคือความเป็นอิสระ จากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเราควรจะให้ความสุขความสบายแก่ผู้มีบุญคุณต่อเราให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ในขณะเดียวกันไม่ควรลืมความจริงว่าสิ่งที่สูงกว่านี้ยังมีอยู่ต้องเข้าใจว่าการช่วยลดความทนทุกข์ทรมานในการหลงวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารของพ่อแม่ยังสู้การช่วยลดเหตุที่ทำให้พ่อแม่ต้องได้รับความทนทุกข์ทรมานนั้นต่อไปไม่ได้มติของพระพุทธศาสนาในเรื่องการตอบแทนบุญคุณจึงขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อของเราว่า 1. การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์และการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นสุข 2. การเวียนว่ายตายเกิดมีกิเลสเป็นเชื้อ 3. มนุษย์ปล่อยวางกิเลสได้และควรปล่อยวางและ 4. การปล่อยวางกิเลสและบำเพ็ญความดีคือการปฏิบัติไปสู่ความสุขที่แท้จริงปัญหาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้ปลูกฝังหรือชักนำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเจริญด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ก่อนอื่นขอให้เตรียมตัวรับความผิดหวังเราอาจจะทำไม่ได้เหมือนกันหรืออาจจะได้ผลน้อยไม้อ่อนของเรายังดัดยากพอสมควรทำไมไม้แก่ของท่านต้องดัดง่ายอย่ารำคาญท่านเลยอย่าหงุดหงิดอย่าท้อแท้ใจจะไม่เป็นบุญการที่คนเราเปลี่ยนยากเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นขอให้ทำโดยไม่ต้องคาดหวังมากทำเพราะเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีอย่ายอมให้เป็นทุกข์กับการทำความดีเลยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีโบราณบอกว่าสิ่งที่ทำดังกว่าคำที่พูดการชักนำที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การพูดก็ได้จงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นประโยชน์ที่เราได้จากการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ท่านเห็นความใจดีความใจเย็นความเมตตาความสุขุมรอบคอบความไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคของเราท่านจึงจะเริ่มใสและมีกำลังใจทำตามพูดง่ายๆว่าอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยตัวเองไปพร้อมๆกันการช่วยในข้อที่3คือจาคะคงจะง่ายกว่าเพื่อนเพราะวัฒนธรรมไทยได้เน้นแนวเรื่องนี้มาตลอดคงไม่มีประเทศไหนในโลกที่คนยินดีในทานเหมือนเมืองไทยอย่างไรก็ตามลูกกตัญญูต้องคอยชวนท่านทำบุญอยู่ตามโอกาสและในอัตราที่เหมาะสมและพอดีควรชวนท่านให้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคมทั่วไปอย่างแท้จริงมีสติปัญญาในการให้รู้ความควรและไม่ควรเช่นให้ทราบว่าพระวินัยห้ามพระขออะไรจากโยมผู้มิใช่ญาตินอกจากว่าโยมเคยปวารณาไว้ฉะนั้นพระเรียรัยกำลังทำสิ่งที่ผิดวินัยไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่ให้จะเป็นบาปตรงกันข้ามให้แล้วเป็นบาปมากกว่าเพราะเป็นการส่งเสริมความผู้ศีลของพระและความเสื่อมเสียของสถาบันสงฆ์นอกจากนี้การเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อไม่สู่รุ่ยสู่ร่ายไม่หลงไหลกับวัตถุเป็นการเตือนสติให้พ่อแม่ไม่ให้ติดในวัตถุด้วยซึ่งเป็นอีกความหมายหนึ่งของคำว่าจาคะในกรณีนี้เราทำหน้าที่เป็นกระจกให้ท่านได้ดูตัวเองคุณพ่อบางคนเห็นรถยนต์รุ่นใหม่เอี่ยมก็กระโดดโลดเต้นเหมือนเด็กหนุ่มคุณแม่บางคนพอเห็นเสื้อผ้าแบบใหม่เอี่ยมก็อุทานออกมาเหมือนสาวรุ่นทั้งสองมักจับไข้อยากได้โดยฉับพลันเ ในสมัยปัจจุบันอากัปกิริยาที่โบราณถือว่าเป็นการเสียผู้ใหญ่กลายเป็นเรื่องธรรมดาการรู้จักความพอดีของเราจึงอาจเตือนท่านได้บ้างในข้ออื่นคงแล้วแต่นิสัยของพ่อแม่ถ้าท่านเคยเข้าวัดและสนใจเรื่องธรรมะเราคงชวนท่านคุยในเรื่องมีสาระได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าท่านไม่เคยและสุขภาพยังดีคือยังไม่กลัวตายท่านอาจจะไม่ชอบเพราะผู้ที่ยังหวงแหนกิเลสว่าเป็นของมีค่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีรสชาติจะรู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่คุกคามและเขาจะพยายามหลบหลีกหรือปัดเป่าถ้าเป็นอย่างนั้นต้องยอมรับด้วยความเคารพในสิทธิของท่านอย่าพึงเที่ยวเข็นท่านมากธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะยัดเยียดให้ใครได้ถึงแม้ว่าผู้อยากให้มีความหวังดีก็ตามต้องปล่อยวางไว้ก่อนถ้าท่านพร้อมเมื่อไรเราก็ยังยินดีเหมือนเดิมส่วนพ่อแม่ที่สนใจชวนท่านไปวัดก็ดีให้ท่านได้ทำบุญฟังเทศนั่งสมาธิภาวนาในที่สงบบ้างถ้าท่านยังงมงายในเรื่องวัตถุมงคลไสยศาสตร์การดูหมอหาคนทรงไหว้พระราหูและอื่นๆถ้าพูดได้ก็พูดแต่ควรหาการหาเวลาอันสมควรและอย่าให้ท่านรู้สึกว่าเรารู้ท่านไม่รู้เราฉลาดท่านโง่ชวนให้ท่านออกกำลังกายเป็นประจำการรำมวยจีนเหมาะดีเพราะเป็นการเจริญภาวนาอยู่ในตัวหาหนังสือธรรมะดีๆให้ท่านอ่านหรือเปิดเทปให้ท่านฟังชวนท่านคุยในเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายบ้างโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลศรัทธาและปัญญาเกิดจากการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตไม่ใช่ว่าไม่ยอมคิดถึงเรื่องพันนี้แล้วจะพ้นมันไปได้ขอให้เข้าใจด้วยว่าการเป็นลูกที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่สั่งหรือขอร้องไม่ใช่ว่าการฝืนใจท่านต้องบาปเสมอทำไมก็เพราะพ่อแม่ที่สั่งและขอร้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็มีท่านชวนเราทำในเรื่องผิดกฎหมายหรือในอบายมุขต่างๆเช่นกินเหล้าหรือเล่นการพนันเป็นต้นเราไม่ทำตามก็ไม่ผิดนอกจากพ่อแม่เราแล้วเรายังเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอยู่บุญคุณของพระพุทธองค์ยิ่งมากกว่าของพ่อแม่อีกฉะนั้นในเมื่อการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ขัดกับหลักความถูกต้องผู้มีปัญญาต้องเอาความถูกต้องก่อนการเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเอาใจท่านในทุกเรื่องเราต้องมีหลักการที่ชัดเจนดีงามและไม่เข้าข้างตัวเองมีเวลาว่างตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ทำวัดสวดมนต์กับท่านชวนท่านนั่งสมาธิด้วยกันความสงบให้ความสุขและความเข้มแข็งความผ่องใสที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้ที่เข้าถึงและผู้ใดทำจิตสงบได้แล้วมักมีอายุยืนด้วยความสงบให้ความสุขความเข้มแข็งและความผ่องใสที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้ที่เข้าถึงและผู้ใดทำจิตสงบได้แล้วมักมีอายุยืนด้วยเนื่องจากว่าพลังสมาธิข่มความว้าวุ่นขุ่นมัวความวิตกกังวลซึ่งเป็นตัวทำลายภูมิต้านทานโรคถ้าท่านฝึกสมาธิจนชำนาญท่านจะมีที่พึ่งภายในอันเลิศในยามเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนการช่วยท่านขัดเกลากิเลสวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งคือการไม่ยอมพูดคุยในเรื่องที่เป็นอกุศลไม่ยินดีในการนินทาใครลับหลังถ้าเราเงียบไปท่านจะไม่สนุกและคงจะรู้สึกตัวบ้าง ลูกที่ยังอยู่ที่บ้านต้องเป็นกลางในการปะทะกันระหว่างพ่อกับแม่ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในยามตึงเครียดทั้งสองฝ่ายมักจะทาบทามเพื่อให้เราเข้าข้างเป็นพันธมิตรลูกที่ดีต้องไม่ยอมอย่างนั้นคงอยู่เป็นกรรมการดีกว่าพยายามพูดให้ท่านเย็นลงระวังอย่าทำอะไรหรือพูดอะไรที่ทำให้เหตุการณ์กำเริบชวนให้ท่านยอมซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีแพ้มีชนะกันอดทนในการฟังเรื่องทุกข์ใจของท่านทั้งสองโดยไม่เบื่อหน่ายอย่างนี้เรียกว่าการตอบแทนบุญคุณเหมือนกันเป็นการช่วยให้ท่านมีสติไม่ละเมิดในหลักสัมมาวาจาถ้าเราปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรต่อคุณพ่อคุณแม่นานๆเข้าความเชื่อถือของท่านในตัวเราจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับและโอกาสที่เราจะได้ชักนำท่านในทางที่ดีจะมีมากขึ้นแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนขอให้สังเกตว่าเราเองก็ได้กำไรอยู่เรื่อยเพราะในการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่เราต้องใช้ความอดทนมากผู้ที่ชราแล้วชอบหงุดหงิดจุกจิกหรือหลงลืมเป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องรักษาความทรงตัวของจิตไว้ทั้งที่อยากรำคาญการช่วยท่านกับช่วยตัวเองจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จริงโลกนี้เป็นโลกแห่งบุญคุณอาหารที่เราได้ทานวันนี้เราปลูกเองไหมมันมาจากไหนบ้างเสื้อผ้าที่ใส่วันนี้เราตัดได้เองไหมผ้ามาจากไหนเสื้อที่ทำจากฝ้ายชิ้นหนึ่งต้องมีทั้งผู้ปลูกฝ้ายผู้เก็บเกี่ยวฝ้ายผู้ทอฝ้ายผู้ตัดเสื้อหรือผู้ออกแบบเครื่องทอและตัดผู้ผลิตผู้ขายและอื่นๆวันนี้ถ้าได้ใช้โทรศัพท์ดูโทรทัศน์หรือนั่งรถยนต์เราได้อาศัยความฉลาดและความเพียรของเพื่อนมนุษย์สักกี่คนในกี่ประเทศการสำนึกในสิ่งที่เราได้ว่ามาจากไหนบ้างจะทำให้จิตใจสงบลงไปได้และทำให้เรารู้สึกถึงสายสัมพันธ์ระหว่างชาวโลกที่ตาเนื้อมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าเราเป็นหนี้แต่มนุษย์อย่างเดียวสัตว์ก็มีบุญคุณต่อเราเหมือนกันเช่นไส้เดือนไม่กินดินมนุษย์ก็ทำการเกษตรไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้ก็ตายทั้งนั้นแหละไส้เดือนก็มีบุญคุณต่อเรามากไม่ต้องพูดถึงควายวัวและสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นเราเคยคิดขอบใจมันบ้างไหมจริงๆแล้วมนุษย์หายจากโรคเมื่อไหร่น่ากลัวสัตว์ทุกจำพวกต้องออกมาโห่ร้องกันจนเสียงแหบเมื่อนั้นเพราะมนุษย์เราเนรคุณใช้สอยของธรรมชาติตลอดแต่กลับทำลายธรรมชาติจนโลกจนจะพินาศเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยหลงว่าเราเป็นเจ้าโลกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อสัตว์และพืชร่วมโลกของใครของมันแม้ชาวพุทธเราซึ่งแน่จะฉลาดกว่านี้ก็รับเอาความคิดของชาวตะวันตกโดยไม่ค่อยรู้สึกตัวเรายินดีกับการทำลายอนาคตของโลกอย่างหน้าตาเฉยต่อจากนี้ไปเราและลูกหลานของเราจะต้องรับผลกรรมแล้วเราจะไปโทษใครเดี๋ยวนี้อาจจะไม่สายเกินแก้แต่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ให้รับรู้ในความลึกซึ้งของบุญคุณช่วยกันปรับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จุดเริ่มต้นคือครอบครัวของเราเองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าในโลกนี้ผู้ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของเราในชาติก่อนหาได้ยากมากฉะนั้นผู้ที่ซาบซึ้งในบุญคุณของผู้มีอุปการะคุณต่อตน ควรจำบทนี้ไว้ด้วยแล้วให้เราปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนในลักษณะเป็นเพื่อนที่ดีและให้เราเป็นเพื่อนที่ดีของโลกที่เราอยู่ด้วยสุดท้ายนี้จึงขอให้เราทุกๆคนใช้ชีวิตอย่างกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีแก่ตัวเองทำพูดและคิดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเป็นเพื่อนที่ดีแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ให้ในสิ่งที่ควรให้รับใช้ในสิ่งที่ควรรับใช้ที่สำคัญที่สุดคือให้ท่านและให้เราเองเจริญด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาตลอดกาลและนานเทอญ